คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ติดตามความคืบหน้าคดีชาวต่างชาติถูกวางยาเสียชีวิต6ศพผลการวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีดังกล่าวเกาะติดประเด็นร้อนทางการเมืองกรณียุบพรรคก้าวไกลติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
จากเหตุสลดที่เกิดขึ้นกรณีชาวต่างชาติถูกวางยาจนเสียชีวิต6ศพในโรงแรมหรูย่านราชประสงค์นั้นมีการไล่เรียงเหตุการณ์ช่วงการเกิดเหตุออกมาอย่างไรบ้างคะ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นเหตุสลดมีผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาติถึง6คนนั้นนะคะหากไล่ดูไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตทั้ง6คนจะพบว่าทั้งหมดนั้นเข้าเช็คอินที่โรงแรมเดียวกันในวันที่12กรกฎาคมซึ่งหนึ่งในนั้นที่เข้าพักห้องเกิดเหตุก็คือนางสาวถิเวียนเฟืองอายุ46ปีและจากการตรวจสอบข้อมูลจากสนามบินสุวรรณภูมิก็พบว่าทั้งหมดเดินทางถึงกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายของวันที่12กรกฎาคมจากนั้นในช่วงวันที่14ถึง15กรกฎาคมผู้ตายที่ชื่อนางสาวเชรินชองอายุ56ปีซึ่งถือสัญชาติอเมริกันได้เปลี่ยนไปเช็คอินห้องพักที่เกิดเหตุแทนส่วนคนอื่นๆนั้นแยกย้ายไปพักที่ห้องอื่นๆและมีกำหนดว่าจะเช็คเอาท์ออกในวันที่15กรกฎาคมก่อนที่สุดท้ายตำรวจจะมาพบทั้งหมดเป็นศพอยู่ในห้องเดียวกันในวันที่16กรกฎาคมค่ะดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่15กรกฎาคมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องพักชั้น5ซึ่งถ้าดูไทม์ไลน์ในช่วงเวลาสำคัญจะพบว่าช่วงเวลาตั้งแต่10นาฬิกา30นาทีจนถึง11นาฬิกา30นาที1ชั่วโมงนั้นเป็นช่วงที่เด็กรับผ้าเดินออกจากห้องพักห้องต่างๆกระทั่งช่วงเวลา12นาฬิกานายดินเจนฟู่ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตได้เดินทางออกจากห้องพร้อมกับถือถุงพลาสติกสีขาว1ถุงส่วนช่วงเวลาใกล้ๆกับบ่าย2โมงเป็นช่วงเวลาที่รูมเซอร์วิสมารอที่หน้าห้องแล้วก็นำอาหารมาเสิร์ฟไว้ที่ห้องที่เป็นจุดเกิดเหตุค่ะและในช่วงเวลาตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงบ่าย2โมง15นาทีจะพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง6คนต่างเดินเข้าเดินออกในห้องที่เกิดเหตุและลากกระเป๋ามารวมกันไว้ในห้องเดียวกันจนสุดท้ายช่วงเวลา14นาฬิกา17นาทีทั้งหมดเดินกลับเข้าไปอยู่ในห้องที่เกิดเหตุพร้อมกันค่ะจากนั้นก็ไม่มีใครเดินออกมาอีกเลยจนกระทั่งช่วงเย็นของวันที่16กรกฎาคมแม่บ้านของโรงแรมผิดสังเกตและมีผู้ขอให้เขาไปตรวจสอบเนื่องจากว่าเลยเวลาเช็คเอาท์มานานแล้วเมื่อเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าทั้งหมดนั้นนอนเสียชีวิตแล้วในห้องพักชั้น5ที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นห้องพักหรูขนาดใหญ่ค่ะมีห้องนอนห้องแต่งตัวห้องโถงนั่งเล่นห้องอาบน้ำห้องส้วมแยกออกกันเป็นสัดส่วนศพแรกที่พบนั้นเป็นศพที่นอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าห้องศพที่2นอนเสียชีวิตอยู่พื้นหน้าห้องน้ำในห้องนอนศพที่3เสียชีวิตอยู่ในห้องโถงห้องนั่งเล่นเช่นเดียวกันกับศพที่4และศพที่5ส่วนศพที่6นั้นเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนค่ะขณะที่เมนูอาหารบนโต๊ะที่สั่งมารับประทานมีหลากหลายค่ะแต่เมนูทุกอย่างนั้นยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยตำรวจระบุว่าไม่มีใครได้รับประทานอาหารที่สั่งมาแม้แต่คนเดียวเบื้องต้นพิสูจน์หลักฐานพบสารไซยาไนด์ในกระบอกน้ำและแก้วน้ำทั้งหมด6ใบฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่า1ใน6นั้นเป็นผู้ก่อเหตุเองหลังพนักงานเสิร์ฟชาเอาชาและกระติกน้ำร้อนมาให้ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เริ่มต้นในการเกิดเหตุน่าจะอยู่ช่วงใกล้ๆกับบ่าย2โมงและหลังจากนั้นพนักงานก็ออกมาจนกระทั่งมาพบว่าทั้งหมดเสียชีวิตในวันถัดมานั่นเองค่ะ
ข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำให้เชื่อมั่นว่าสารดังกล่าวที่ใช้ก่อเหตุเป็นสารไซยาไนด์เนื่องจากวิเคราะห์ได้จากอะไรและสภาพของผู้ที่เสียชีวิตจากสารไซยาไนด์นั้นจะมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
เมื่อพูดถึงสารไซยาไนด์ก็เลยมีการพูดถึงกรณีของสารนี้ค่ะว่าเป็นสารชนิดไหนและมีความสำคัญยังไงที่ทำให้คาดการณ์กันว่าเป็นยาพิษจากสารไซยาไนด์ รองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพศพของผู้เสียชีวิตค่ะว่าจากที่เห็นสภาพศพที่มีร่องรอยทุรนทุรายและมีรอยจ้ำสีแดงกลางแผ่นหลังของผู้เสียชีวิตประเด็นนี้ระบุว่าหากดูจากสภาพศพแล้วเป็นสารไซยาไนด์โดยสารไซยาไนด์นั้นเป็นสารพิษที่ยับยั้งการหายใจระดับเซลล์ทำให้เซลล์ไม่สามารถใช้ออกซิเจนในการสร้างพลังงานซึ่งส่งผลกับอวัยวะที่ใช้ออกซิเจนและพลังงานสูงเช่นส่งผลต่อสมองส่งผลต่อหัวใจเป็นอันดับแรกหากได้รับสารพิษในขนาดที่มากเพียงพอตั้งแต่3มิลลิเมตรจนถึงขออภัยค่ะตั้งแต่3มิลลิกรัมต่อ1ซีซีสามารถทำให้เสียชีวิตโดยเฉียบพลันได้สีของเม็ดเลือดแดงอาจจะมีสีชมพูสดแทนที่จะเป็นสีแดงคล้ำเนื่องจากว่าเม็ดเลือดแดงนั้นจะมีคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินจำนวนมากสีชมพูลักษณะนี้อาจพบในศพที่ตายจากสารไซยาไนด์ทั้งนี้สารไซยาไนด์ถือว่าเป็นสารพิษที่มีอันตรายเป็นหนึ่งในซูเปอร์ท็อกซิกหรือว่าทูเปอร์ท็อกซินซึ่งมีออกฤทธิ์เร็วและเป็นสารพิษที่ละลายน้ำได้ดีค่ะทำให้คนร้ายมักจะผสมในเครื่องดื่มแต่กรณีที่เกิดขึ้นคาดว่าคนที่สังหารเองต้องมีการออกอุบายและให้ดื่มพร้อมๆกันเนื่องว่าสภาพในห้องนั้นพบว่าแก้วนั้นวางไว้เป็นปกติและผู้ตายบางคนเองก็เหมือนกับดื่มเข้าไปแล้วและออกฤทธิ์ทันทีขณะที่บางคนพยายามจะวิ่งออกจากห้องแต่ก็ไม่ทันจนกระทั่งเสียชีวิตอยู่ที่หน้าประตูค่ะ
ประเด็นร้อนทางการเมืองกรณียุบพรรคก้าวไกลตอนนี้มีความชัดเจนกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างและจะมีผลเกิดขึ้นอย่างไรถ้าพรรคก้าวไกลถูกยุบพรรคคะ
ความชัดเจนเรื่องคดียุบพรรคก้าวไกลนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายค่ะและก็มีพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนและนัดฟังคำวินิจฉัยของคดีนี้ในวันที่7สิงหาคมซึ่งคดียุบพรรคก้าวไกลนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องไว้วินิจฉัยตั้งแต่เมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาและหากนับไปจนถึงวันที่7เมษายนที่จะถึงนี้ก็จะรวมระยะเวลาในการพิจารณาคดีทั้งหมด127วันสำหรับคดีนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคและห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ภายใน10ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งก็เนื่องจากเห็นว่าพรรคก้าวไกลนั้นมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าข่ายการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับความเป็นไปได้ต่อผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้นะคะจะมี2แนวทางด้วยกันค่ะ1ก็คือไม่ยุบพรรคก้าวไกลเนื่องจากว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอและไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่ามีพฤติการตามที่กล่าวอ้างจริงและ2ก็คือยุบพรรคก้าวไกลเนื่องจากว่าปรากฏหลักฐานบ่งชี้และเชื่อว่ามีพฤติการตามที่ถูกกล่าวหาพร้อมกับตัดสิทธิการเมืองกรรมการบริหารพรรคเป็นจำนวน10ปีซึ่งหากมีการยุบพรรคก้าวไกลก็จะส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในช่วงที่มีพฤติการดังกล่าวทั้งหมดนั้นถูกตัดสิทธิ์ไปจำนวนทั้งสิ้น11คนซึ่งเป็นพฤติการในการกล่าวหาว่ามีความพยายามจะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยจะเป็นชุดที่มีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งอยู่ในช่วงพุทธศักราช2563ถึง2566และชุดของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลในปีพ.ศ. 2566และจะมีผู้ถูกตัดสิทธิทางการเมือง11คนดังนั้นนับจากนี้จึงถอยหลังกันได้อีก21วันเท่านั้นก็จะมีความชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลจะรอดหรือไม่รอดกับการยุบพรรคค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook